Cheers. สวัสดีครับนี่คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำเช้าวันอังคารที่14กุมภาพันธ์2566ตามเวลาในประเทศไทยครับวันนี้อยู่กับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลร่วมด้วยคุณนิติการกำลังวันนำเสนอข่าวสารน่าสนใจจากทั่วโลกครับสำหรับหัวข้อข่าวสำคัญในวันนี้กรุงปักกิ่งเริ่มเคลื่อนไหวชี้ว่าบอลลูนสหรัฐก็ลอยเหนือจีนเช่นกันและมีกรณียิงแสงเลเซอร์เข้าใส่เรือฟิลิปปินส์ด้วยมาดูบทวิเคราะห์ว่าอากาศยานปริศนากระตุ้นสหรัฐให้ยกระดับความมั่นคงอย่างไรและขณะเดียวกันนาโต้ร้องขอให้มีการเร่งผลิตและนำส่งกระสุนให้กับยูเครนเพื่อรับมือกับการรุกรานของรัสเซียรายงานจากกระทรวงกลาโหมอังกฤษเผยว่าฐานรัสเซียมีการบาดเจ็บและเสียชีวิตมากเป็นสถิติใหม่ตั้งแต่เริ่มบุกยูเครนมาองค์กรธุรกิจคาดว่าเหตุการณ์แผ่นดินไหวรุนแรงในตุรกีและซีเรียสร้างความสูญเสียด้านเศรษฐกิจถึง3ล้านล้านบาทและในวันวาเลนไทน์นี้ช่อดอกไม้แทนความรักจะหมายถึงอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงอย่างไรติดตามทั้งหมดนี้แลกหลายประเด็นได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันครับครับคุณนิติการต้องมาเริ่มที่ประเด็นของข่าวความสัมพันธ์จีนกับสหรัฐที่เราติดตามมาเป็นเวลาสัปดาห์แล้วนะครับโดยทางการจีนกล่าวในวันจันทร์ครับว่าบอลลูนของสหรัฐจำนวนกว่า10ลูกก็ลอยเข้ามาในน่านฟ้าจีนในปีที่ผ่านมาโดยไม่ได้รับอนุญาตเช่นการตามรายงานของ AP นะครับแต่ในประเด็นนี้ทางสหรัฐออกมาปฏิเสธว่าไม่เคยมีปฏิบัติการส่งบอลลูนสอดแนมเข้าไปในจีนเลยการแถลงข่าวจากฝ่ายจีนนี้เกิดขึ้นหลังจากที่สหรัฐยิงบอลลูนต้องสงสัยว่าเป็นปฏิบัติการสอดแนมจากจีนที่ลอยข้ามาจากรัฐอลาสก้าถึงนอร์ทแคโรไลนาซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เปิดประเด็นร้อนประเด็นใหม่ในความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลปักกิ่งและรัฐบาลกรุงวอชิงตันที่กำลังตกต่ำสุดในรอบหลายสิบปีนะครับทางโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนหวังเหวินปินไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบอลลูนที่ทางการปักกิ่งอ้างว่าเป็นของสหรัฐเหนือน่านฟ้าจีนนะครับเขาบอกว่าจีนไม่ได้ทำอะไรต่อบอลลูนเหล่านั้นแล้วก็ไม่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าบอลลูนที่ว่าเกี่ยวข้องกับรัฐบาลหรือว่ากองทัพสหรัฐแต่อย่างใดทั้งฝ่ายสหรัฐก็ออกมาปฏิเสธคำกล่าวหานี้นะครับโดยจอห์นเคอร์บี้โฆษกของสภาความมั่นคงประจำทำเนียบขาวระบุระหว่างให้สัมภาษณ์ทางสถานีข่าว MSNBC ในวันจันทร์นะครับว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องจริงและสหรัฐไม่ได้ส่งบอลลูนไปในจีนด้วยทั้งนี้โฆษกหวังของประเทศจีนกล่าวในการแถลงข่าวประจำวันนะครับว่ามันเรื่องปกติเช่นการที่บอลลูนสหรัฐเข้ามาน่านฟ้าประเทศอื่นอย่างผิดกฎหมายและบอกด้วยว่าตั้งแต่ปีที่แล้วบอลลูนที่ลอยในระดับความสูงของสหรัฐเนี่ยได้บินเข้ามาในน่านฟ้าจีนอย่างผิดกฎหมายกว่า10ครั้งโดยไม่รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่จีนด้วยแล้วก็เตือนว่าสหรัฐเองควรมองตนเองและเปลี่ยนท่าทีแทนที่จะกล่าวหาและปลุกปั่นให้เกิดการเผชิญหน้าจีนกล่าวด้วยว่าบอลลูนที่ของจีนที่ถูกสหรัฐยิงตกลงก่อนหน้านี้นะครับมีวัตถุประสงค์เพื่องานด้านวิจัยด้านอากาศนะครับแต่ว่าถูกพัดให้ลอยออกนอกเส้นทางเดิมไปทางการปักกิ่งกล่าวด้วยว่าสหรัฐมีปฏิกิริยากับเรื่องนี้แรงเกินไปแล้วก็ขู่ว่าจะมีการตอบโต้สหรัฐแต่ก็ไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับที่กรุงวอชิงตันนะครับโฆษกสภาความมั่นคงแห่งชาติแอนดรีนวอสเซนกล่าวในวันจันทร์ว่าการกล่าวอ้างใดๆที่ว่ารัฐบาลอเมริกันมีปฏิบัติการสอดแนมเหนือน่านฟ้าจีนนะครับเป็นคำกล่าวอ้างที่เป็นเท็จนะครับวัสันกล่าวด้วยว่าจีนมีโครงการบอลลูนที่ลอยสูงบนอากาศเพื่อทำงานสอดส่องและเก็บข้อมูลข่าวกรองถือเป็นการละเมิดอธิปไตยของสหรัฐและอีก40ประเทศใน5ทวีปด้วยนะครับนอกจากนั้นทางวัตสันยังบอกด้วยว่านี่คือตัวอย่างของจีนที่พยายามควบคุมไม่ให้เกิดความเสียหายเพิ่มอย่างรีบเร่งและจีนก็อ้างอย่างผิดๆบ่อยครั้งว่าบอลลูนที่ถูกส่งมาสหรัฐเป็นบอลลูนด้านงานเกี่ยวกับอากาศและจนถึงวันนี้ก็ยังไม่สามารถให้คำอธิบายที่น่าเชื่อถือได้ต่อกรณีการลุกล้ำน่านฟ้าของเราและน่านฟ้าของประเทศอื่นอีกประเด็นหนึ่งนะครับก็คือฟิลิปปินส์กล่าวหาว่าเรือระวังชายฝั่งของจีนทำการยิงแสงเลเซอร์ที่ใช้ในกองทัพต่อเรือยามฝั่งฟิลิปปินส์จนทำให้ลูกเรือจำนวนหนึ่งตาบอดชั่วคราวครับฟิลิปปินส์กล่าวว่าการกระทำของจีนเป็นการละเมิดอธิปไตยของรัฐบาลมะนิลาอย่างรุนแรงทางด้านโคโซกหวังเหวินปินของกระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวว่า เรือฟิลิปปินส์เข้ามาในน่านน้ำจีนโดยไม่รับอนุญาตในวันที่6กุมภาพันธ์ครับและบอกว่าเรือยามฝั่งของจีนปฏิบัติหน้าที่อย่างมืออาชีพและยับยั้งชั่งใจทั้งนี้ในบริเวณดังกล่าวนะครับจีนอ้างกรรมสิทธิ์เหนือพื้นที่เกือบทั้งหมดในเส้นทางยุทธศาสตร์ทางนาวีและสร้างสถานที่ทางกลาโหมและเกาะแก่งขึ้นมาใหม่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับและทางโฆษกหวังยังบอกด้วยว่าจีนและฟิลิปปินส์รักษาการติดต่อระหว่างกันผ่านช่องทางการทูตในเรื่องนี้แล้วด้วยอย่างไรก็ตามนะครับกระทรวงกลาโหมของจีนก็ไม่ได้ออกมาแสดงความเห็นโดยทันทีนะครับเมื่อถูกถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทีนี้เมื่อกลับมาเรื่องของสหรัฐกับจีนกันอย่างที่บอกนะครับในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาสหรัฐยิงอากาศยาน4ลำที่บอกว่าไม่ได้ระบุประเภทเนี่ยที่เคลื่อนผ่านน่านฟ้าอเมริกาเหนือทั้งดินแดนสหรัฐและแคนาดาด้วยแล้วก็ถึงแม้จะมีการวิเคราะห์นะครับว่าชิ้นส่วนของอากาศยานเหล่านี้อยู่ในช่วงการตรวจสอบว่ามีความเกี่ยวข้องกับเรื่องการสอนแนมหรือไม่อย่างไรแต่ก็เป็นประเด็นสร้างความกังวลด้านความมั่นคงในอเมริกาเหนือนะครับทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนตึงเครียดขึ้นอีกครั้งและคุณนิติการก็มีรายงานเรื่องนี้จาก AFP แล้วก็ VOA มานำเสนอทีนี้คำถามที่อยากจะถามคือว่าเขาเรียกว่าอากาศยานหรือว่าวัตถุที่พบเนี่ย4อย่างเนี่ยมีอะไรมั่งเหรอครับ
ในตอนนี้คือข้อมูลล่าสุดเนี่ยนะคะของทางการสหรัฐเนี่ยขอให้ใช้คำว่าเป็นวัตถุนะคะแทนที่การใช้คำว่าอากาศยานซึ่งเราก็ต้องไล่เรียงไทม์ไลน์กันสักนิดนึงเพราะว่าเกิดขึ้นถี่มากในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาจนถึงณเวลานี้นะคะย้อนกลับไปคือไปเจอบอลลูนที่ทางการสหรัฐบอกว่าเป็นบอลลูนสอดแนมเมื่อปลายเดือนมกราคมและจากนั้นในวันที่4กุมภาพันธ์ทางการสหรัฐก็ตัดสินใจยิงบอลลูนดังกล่าวตกลงไปนะคะซึ่งฝั่งจีนก็ยืนกรานมาตลอดว่าบอลลูนนี้ใช้เพื่อการสำรวจสภาพอากาศแต่ทางกระทรวงกลาโหมสหรัฐหรือเพนทากอนก็บอกว่าบอลลูนยักษ์นี่มีขนาดเท่ากับรถบัส3คันเลยนะและมีน้ำหนักมากกว่า1ตันมีเสาอากาศอีกหลายต้นแล้วก็มีแผงพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใหญ่พอสำหรับการเป็นแหล่งพลังงานของเซ็นเซอร์เพื่อเก็บข้อมูลด้านข่าวกรองนะคะจากนั้นFast forward ไปวันที่10กุมภาพันธ์หนุนพลัด
เ
ครื่องบินของสหรัฐยิงอากาศยานไม่ระบุประเภทที่พบทางตอนเหนือของอลาสก้านะคะแล้วบอกว่าอยู่ภายในน่านฟ้าและน่านน้ำของสหรัฐแต่ว่าวัตถุชิ้นที่2นี้ไม่มีระบบขับเคลื่อนหรือระบบควบคุมอะไรเลยต่อจากนั้นอีก1วัน11กุมภาพันธ์นะคะเครื่องบินของกองทัพสหรัฐก็ยิงวัตถุทางอากาศที่บินในระดับสูงเหนือดินแดนยูคอนในแคนาดานะคะห่างจากพรมแดนสหรัฐไป160กิโลเมตรนะคะวัตถุนี้เป็นภัยคุกคามต่อการบินพลเรือนค่ะแต่ว่าทางการแคนาดาก็บอกว่าเป็นวัตถุทรงกระบอกและมีขนาดเล็กกว่าบอลลูนลูกแรกที่พบในน่านฟ้าสหรัฐและทางรัฐมนตรีกลาโหมแคนาดาก็ยังไม่ฟันธงนะคะว่าเป็นวัตถุที่มีต้นตอมาจากจีนหรือเปล่าก่อนที่ล่าสุด12กุมภาพันธ์นะคะคุณนพรัตน
์
ทางประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐก็สั่งการให้เครื่องบินรบสหรัฐยิงวัตถุไม่ระบุประเภทเหนือทะเลสาบฮูรอนนะคะตามการเปิดเผยของเจ้าที่ของสหรัฐซึ่งวัตถุชิ้นสุดท้ายนี้เนี่ยเป็นวัตถุรูปแปดเหลี่ยมที่มีสายระยงระยางแม้ว่าจะไม่เป็นภัยคุกคามต่อภาคพื้นแต่ก็อาจจะเป็นภัยต่ออากาศยานพลเรือนเนื่องจากวัตถุนั้นลอยอยู่บนความสูง 6,000 เมตรในมิชิแกนนะคะตามการเปิดเผยของทางการสหรัฐค่ะคุณนพรัตน
์ครับในส่วนของภารกิจการกู้ซากนี่เขาเจออะไรกันบ้างแล้วครับ
สิ่งที่เกิดขึ้นอย่างแรกคือบอลลูนจีนนะคะก็มีการค้นพบการกู้ซากแล้วก็ภาพของทางกองทัพเนี่ยก็เผยให้เห็นการกู้ชิ้นส่วนบอลลูนขนาดใหญ่ของหน่วยยามชายฝั่งสหรัฐนะคะแล้วก็ทางสำนักงานสืบสวนกลางหรือ FBI ก็กำลังวิเคราะห์ชิ้นส่วนนี้กันอยู่นะคะส่วนปฏิบัติการกู้ชิ้นส่วนของวัตถุชิ้นที่2เนี่ยเกิดขึ้นบริเวณทะเลน้ำแข็งในเดธฮอสรัฐอลาสก้านะคะซึ่งปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อการค้นหากู้ซากเนี่ยก็คือเรื่องของสภาพอากาศเรื่องของหิมะแล้วก็ช่วงกลางวันที่สั้นในพื้นที่นะคะส่วนอีกจุดนึงก็คือที่แคนาดานะคะทีมกู้ภัยและกองทัพก็เร่งหาชิ้นส่วนของวัตถุชิ้นที่3อยู่โดยทางเพนทากอนก็บอกว่าทาง FBI กำลังร่วมงานทำงานอย่างใกล้ชิดกับทางตำรวจแคนาดาในเรื่องนี้ส่วนวัตถุชิ้นสุดท้ายนี่ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับการกู้ซากออกมาในช่วงที่เรากำลังรายงานข่าวกันอยู่ค่ะ
ครับแล้วมีรายละเอียดไหมครับว่าเป้าหมายของวัตถุเหล่านี้เนี่ยเข้ามาเพื่ออะไรนะจะมีการกล่าวอ้างเป็นการสอดแนมเนี่ยครับ
ค่ะจากประเด็นเรื่องของบอลลูนลูกแรกก่อนนะคุณนพรัตน์คือทางการสหรัฐเนี่ยบอกว่าภาพที่มีออกมาเนี่ยมีลักษณะที่เผยให้เห็นว่ามันมีอุปกรณ์สอดแนมที่สามารถดักฟังระบบการสื่อสารได้และทางรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐลอยออสตินนะคะก็บอกว่าบอลลูนดังกล่าวนั้นมีจุดประสงค์เพื่อสำรวจจุดยุทธศาสตร์ต่างๆในสหรัฐนะคะอีกด้านหนึ่งทางอดีตประธานคณะผู้บัญชาการเหล่าทัพร่วมของสหรัฐพลเรือเอกไมค์มาเลนเนี่ยบอกว่ารัฐบาล หรือผู้นำเหล่าทัพจีนมีเป้าหมายที่จะล้มแผนการเยือนจีนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐนะคะแอนโทนีบลิงเคนนะคะก่อนหน้านี้ก็คือทางสหรัฐก็บอกด้วยนะคะว่าบอลลูนนั้นเป็นส่วนหนึ่งของกองเรือเหาะไร้คนขับนะคะที่มีปฏิบัติการใน5ทวีปนักวิเคราะห์บางรายถึงกับบอกว่านี่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสอดน้ำครั้งใหญ่ของรัฐบาลจีนที่มุ่งเป้าสอดส่องศักยภาพด้านการทหารของต่างประเทศก่อนที่ความตึงเครียดกับไต้หวันนั้นจะยกระดับขึ้นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านะคะแต่ว่าประเด็นเรื่องการค้นหาว่าวัตถุต่างๆนี้มีศักยภาพอะไรเนี่ยการวิเคราะห์ชิ้นส่วนที่ครอบคลุมกว่านี้ก็ต้องนำมาเผยแพร่ซึ่งตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่ามีคำถามที่มากมายยังไร้คำตอบอยู่นะคะในทัศนะของทางสสพรรคเดโมแครตจิมฮามส์ที่เปิดเผยกับรายการ Meet the Press ของสถานีโทรทัศน์ NBC ค่ะ
I have real concerns about why the administration is not being more forthcoming with everything that it knows. But part of the problem here is that
สส. ฮามส์บอกว่าผมมีความกังวลอย่างแท้จริงว่าทำไมคณะทำงานถึงไม่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับทุกอย่างที่เกิดขึ้นมากกว่านี้แต่ส่วนหนึ่งของปัญหานี้ก็คือว่าวัตถุชิ้นที่2และ3ถูกยิงตกลงในพื้นที่ห่างไกลดังนั้นการคาดเดาของผมก็คือยังไม่มีข้อมูลมากพอที่จะเปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะ
ครับแล้วทำไมถึงมีวัตถุที่ไม่สามารถระบุประเภทได้ล่องลอยเข้ามาในน่านฟ้าอเมริกาเหนือมากมายช่วงนี้ครับ
คือจะบอกว่าทำไมมันเยอะจังเลยช่วงนี้ใช่ไหมคะนักวิเคราะห์ก็ระบุว่าหน่วยข่าวกรองสหรัฐและแคนาดาเนี่ยได้รับข้อมูลดิบมากมายมหาศาลอย่างต่อเนื่องก็คือข้อมูลข่าวกรองต่างๆเนี่ยเข้ามาตลอดแหละแล้วก็มีการตรวจสอบคัดกรองบางอย่างออกไปเพื่อที่จะพุ่งเป้าไปที่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภัยคุกคามด้านขีปนาวุธที่จะรุกล้ำเข้ามาแต่ว่าเหมือนกับฟิลเตอร์เอาสิ่งที่ไม่ใช่วัตมาสิ่งที่เรียกว่าไม่ใช่วัตถุที่เคลื่อนตัวอย่างช้าๆอย่างบอลลูนก็คือคล้ายๆกับว่าตัวฟิลเตอร์เนี่ยตกสำรวจไปถ้าพูดง่ายๆทางสสฮามซึ่งเป็นสมาชิกในคณะกรรมการด้านข่าวกรองของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐก็เสริมว่าตอนนี้เป็นที่แน่นอนแล้วแหละว่าเรากำลังจับตาเฝ้ามองพวกมันอยู่ดังนั้นผมคิดว่าเราอาจจะได้พบเจออะไรมากขึ้นไปอีกนะคะโดยก่อนหน้าการค้นพบบอลลูนเมื่อปลายเดือนมกราคมเนี่ยทางสหรัฐก็บอกว่าเคยมีบอลลูน3ลูกเคลื่อนที่เหนือน่านฟ้าสหรัฐในยุคอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งณเวลานั้นเนี่ยยังไม่ถูกตรวจพบและในยุคของประธานาธิบดีโจไบเดนเนี่ยก็เคยเจอบอลลูนมาแล้วครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาที่เกิดขึ้นถี่อย่างนี้เนี่ยทางสหรัฐก็ควรที่จะยกระดับความมั่นคงของประเทศขึ้นไปอีกค่ะ
We don't really have adequate radar systems. We certainly don't have an integrated missile defense system. We're going to have to begin to look.
สส. Republican Mike Turner ให้สัมภาษณ์กับ CNN นะคะว่าเราไม่มีระบบเรดาร์ตรวจจับที่เพียงพอไม่มีระบบป้องกันการโจมตีด้วยขีปนาวุธแบบผสมผสานเราจะต้องเริ่มมองเห็นได้แล้วว่าน่านฟ้าสหรัฐก็เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ควรได้รับการปกป้องค่ะ
ครับสุดท้ายแล้วประเด็นนี้จะกระทบความสัมพันธ์สหรัฐจีนมากน้อยแค่ไหนอย่างไรครับ
สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนก็คือการยกเลิกทริปการเยือนจีนอย่างเป็นทางการของรัฐมนตรีบลิงเคนนะคะแล้วก็มีการเดินหน้าลงโทษทางเศรษฐกิจต่อองค์กรจีนถึง6แห่งที่เกี่ยวโยงกับโครงการอวกาศจีนในทัศนะของสหรัฐส่วนจีนเองก็ประท้วงการที่สหรัฐยิงบอลลูนตกนะคะว่าเป็นปฏิกิริยาที่เกินกว่าเหตุแต่ในทัศนะของส.ส.เจมส์โคลเมอร์จากพรรค Republican ที่เปิดเผยกับรายการ This Week ของ ABC ก็บอกว่าดีใจที่คณะทำงานของไบเดนใส่ใจประเด็นนี้อย่างจริงจังแต่ก็ยังมีปัญหาใหญ่ที่ต้องจับตากันต่อไปค่ะ
Their military continues to grow and expand. They're continuing their Belt and Road initiative.
สส. โคลเมอร์นะคะเขาเพิ่มเติมว่ากองทัพของจีนยังคงเดินหน้าเติบโตและขยายขึ้นในระหว่างที่เดินหน้าโครงการ1แถบ1เส้นทางไปทั่วโลกในความพยายามที่จะสร้างอิทธิพลต่อเศรษฐกิจโลกซึ่งก็ต้องเป็นประเด็นที่ต้องจับตากันอย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับจีนค่ะ
ครับก็เรื่องนี้เราก็ติดตามมาตลอดก็คงต้องรอสักพักกว่าจะดูว่ามีความคืบหน้าสรุปอย่างไรนะครับมาดูประเด็นเรื่องเกี่ยวกับสงครามยูเครนที่เกิดขึ้นจากการลุกรานของรัสเซียบ้าง นะครับทางเลขาธิการใหญ่องค์การนาโต้ก็ได้ออกมาร้องขอให้นานาประเทศพันธมิตรเร่งผลิตและนำกระสุนให้กับยูเครนเพื่อใช้ในการรบครั้งนี้ครับขณะที่รัฐบาลกรุงเคียฟเปิดเผยในวันจันทร์ด้วยว่ากองกำลังรัสเซียทำการโจมตีพื้นที่ทางเหนือของเมืองบางมุดด้วยสิ่งที่จะบอกว่าเป็นการระดมยิงปืนใหญ่พร้อมการโหมกระหน่ำเข้าใส่นะครับเมืองบามุทที่ว่านี้อยู่ในเขตปกครองดอนเนสนะครับคือเป็นพื้นที่ที่มีการต่อสู้อย่างหนักเป็นเวลาหลายเดือนแล้วรัสเซียก็พยายามเข้ามายึดพื้นที่นี้ให้ได้นะครับข้อมูลจากทำเนียบประธานาธิบดียูเครนในการสุขาประจำวันระบุว่าสถานการณ์ที่หมู่บ้านพาราสโกวีอิฟกาที่อยู่ใกล้บางบุญนะครับอยู่ในช่วงที่เรียกว่ายากลำบากอยู่นะครับกองทัพยูเครนรายงานด้วยว่ารัสเซียเดินหน้าโจมตีด้วยปืนใหญ่รถถังเข้าใส่พื้นที่ชุมชน16แห่งในเมืองบางบุญด้วย ในส่วนของเยนสโตลเทนเบิร์กเลขาธิการใหญ่องค์การนาโต้นะครับบอกว่ารัสเซียเนี่ยเริ่มทำการเร่งโจมตีพื้นที่ทางตอนออกของยูเครนขณะที่วันครบรอบ1ปีของสงครามครั้งนี้ใกล้มาถึงแล้วและระบุว่าความต้องการกระสุนของยูเครนนี้เริ่มมีสูงกว่าอุปทานแล้วก็มีการพูดว่าจะต้องมีการส่งสมรรถนะหลักเช่นกระสุนเชื้อเพลิงและชิ้นส่วนบางอย่างให้ถึงยูเครนก่อนที่รัสเซียจะมีฝ่ายได้เปรียบในสนามรบครั้งนี้นะครับความเห็นของเลขาธิการนาโต้นี้มีออกมาเพียง1วันก่อนการประชุมครั้งที่9ของกลุ่มที่ชื่อว่า Ukraine Defense Contact Group หรือที่รู้จักกันในชื่อของการประชุมสุดยอดแรมสไตน์ที่กรุงบรัสเซลส์ครับที่เขียนว่าประเด็นเกี่ยวกับการขอร้องให้มีการเร่งผลิตกระสุนน่าจะเป็นหัวข้อหารือหลักครับ
ค่ะไปดูข้อมูลของกระทรวงกลาโหมอังกฤษนะคะที่เปิดเผยเมื่อวันอาทิตย์ว่าในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาคุณนพรัตน
์
รัสเซียน่าจะมีทหารที่บาดเจ็บและเสียชีวิตรายวันมากที่สุดนับตั้งแต่เริ่มบุกยูเครนมาซึ่งจะมาถึงระยะเวลาเกือบ1ปีเต็มแล้วนะคะโดยทางกลาโหมอังกฤษก็เปิดเผยเรื่องนี้โดยอ้างข้อมูลของยูเครนที่บอกว่ารัสเซียน่าจะมีทหารบาดเจ็บและเสียชีวิตเฉลี่ย824คนต่อวันเมื่อสัปดาห์ก่อนซึ่งมากกว่าช่วงเดือนมิถุนายนและกรกฎาคมถึง4เท่านะคะแล้วก็บอกได้ว่าสถิติที่อ้างอิงจากฝั่งยูเครนน่าจะมีความแม่นยำนะคะโดยปัจจัยก็คือเรื่องของบุคลากรที่ไม่ได้รับการอบรมการขาดการประสานงานกันและปัญหาเรื่องทรัพยากรที่ไม่พอในบริเวณด่านหน้าการต่อสู้แต่ว่าอังกฤษเองก็ยอมรับนะคะว่าฝ่ายยูเครนเองก็เสียหายหนักเช่นเดียวกันค่ะ
ครับก็ทั้งหมดนี้คือข่าวที่มาจากอเมริกาแล้วก็จีนรวมทั้งที่ยุโรปนะครับยังมีอีกหลายประเด็นรอติดตามอยู่นะครับขณะนี้คุณรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันครับครับมาติดตามประเด็นเกี่ยวกับผลกระทบของเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ตุรกีและซีเรียกันบ้างครับองค์กรธุรกิจของตุรกีประเมินว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 35,000 คนน่าจะสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจเป็นมูลค่าถึง 84,100 ล้านดอลลาร์หรือราว3ล้านล้านบาทตามรายงานของรอยเตอร์นะครับโดยสมาพันธ์ Turkish Enterprise and Business Confederation ของตุรกีกล่าวในรายงานช่วงสุดสัปดาห์ว่าความเสียหายนี้แบ่งออกเป็น 7,800 ล้านดอลลาร์เกี่ยวกับความเสียหายด้านอาคารบ้านเรือน 1,400 ล้านดอลลาร์เกี่ยวกับรายได้ของประเทศและประมาณ 2,900 ล้านดอลลาร์เป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจจากวันทำงานที่สูญเสียไปนะครับทางประธานาธิบดีตุรกีเรจิปเทยิปเออร์โดวานก็มองว่ารัฐน่าจะสามารถดำเนินการฟื้นฟูอาคารสถานที่ต่างๆได้เสร็จภายใน1ปีขณะนี้นะครับประชาชนตุรกี 13.4 ล้านคนอยู่ในเขต10จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวครั้งนี้ซึ่งก็คิดเป็นสัดส่วน 15% ของประชาชนในประเทศแล้วก็ 10% ของขนาดเศรษฐกิจหรือว่า GDP ด้วยครับ
ค่ะไปดูอีกเหตุการณ์นะคะในสหรัฐค่ะผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานมาจากรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะบอกว่ามีรายงานหญิงไทยวัย65ปีบาดเจ็บสาหัสจากเหตุระเบิดรุนแรงในบ้านหลังหนึ่งกลางนครซานฟรานซิสโกนะคะเมื่อช่วงเช้าวันที่9กุมภาพันธ์มีรายงานผู้เสียชีวิต1รายและบาดเจ็บ2รายนะคะโดยตำรวจเปิดเผยว่านายเดรอนไพรส์ค่ะเจ้าของบ้านหลังดังกล่าวไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุนะคะและพบร่างผู้เสียชีวิตที่เป็นภรรยาของนายเดรอนเสียชีวิตในเหตุระเบิดในบ้านส่วนหญิงไทยที่ไม่ได้รับการเปิดเผยชื่อวัย65ปีที่บาดเจ็บนั้นเป็นผู้รับจ้างมาทำหน้าที่ดูแลผู้ป่วยในบ้านให้กับภรรยาเจ้าของบ้านนะคะโดยเธอได้รับบาดเจ็บจากการถูกไฟไหม้ที่ใบหน้าและบริเวณขาแต่ว่าถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในอาการสาหัสนะคะหลังการสอบสวนและตรวจสอบจุดเกิดเหตุนะคะตำรวจก็ควบคุมตัวนายแดรอนไพรส์เจ้าของบ้านในข้อหาโดยตั้งข้อหาฆ่าคนตายโดยไม่เจตนานะคะลักลอบผลิตสารเสพติดต้องห้ามและอีก2ข้อหาในการกระทำโดยประมาทจนเกิดอันตรายแก่เด็กเนื่องจากว่าไปพบอุปกรณ์การผลิตสารเสพติดจำนวนมากคล้ายกับเป็นโรงงานเล็กๆภายในบ้านหลังดังกล่าวแล้วก็ยังมีถังสารเคมีในการผลิตอีกบางส่วนนะคะซึ่งตำรวจก็ได้รวบรวมเป็นหลักฐานเพื่อการตรวจสอบแล้วนะคะขณะที่ทางกงสุลใหญ่ณนครลอสแองเจลิสค่ะก็เปิดเผยกับ VOA ไทยด้วยว่าได้รับทราบถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับหญิงไทยรายนี้แล้วนะคะและกำลังหาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆอยู่ค่ะ
ครับมาดูประเด็นเกี่ยวกับแอปพลิเคชันยอดนิยมนะครับโปรแกรม ChatGPT ที่กลายเป็นปรากฏการณ์ที่ผู้คนให้ความสนใจอย่างมากในความสามารถที่อิงปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในการเขียนโต้ตอบแล้วก็ค้นหาคำตอบต่างๆนะครับตอนนี้นักการเมืองชาวอเมริกันกำลังพิจารณาประเด็นที่เกี่ยวกับซอฟต์แวร์นี้อยู่ซึ่งประเด็นที่เขาสนใจกันคือเรื่องของผลกระทบต่อการศึกษาและความมั่นคงแห่งชาตินะครับปัจจุบัน ChatGPT นี่มีผู้ใช้งาน100ล้านคนต่อเดือนนะครับไม่นานหลังจากเปิดตัวถือว่าเป็น ็นโปรแกรมที่มีอัตราเติบโตของผู้ใช้เร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ด้วยนะครับแอปดังกล่าวถูกพัฒนาโดยบริษัท OpenAI ที่ได้รับการสนับสนุนด้านการเงินจากบริษัท Microsoft และก็สามารถใช้ได้ฟรีนะครับเนื่องจากมีผู้ใช้งานจำนวนมากจึงเกิดความกังวลเรื่องเกี่ยวกับความแพร่หลายของโปรแกรมนี้ที่จะนำมาซึ่งการส่งข้อมูลบิดเบือนต่างๆออกไปแล้วก็นักการศึกษานะครับห่วงว่านักศึกษาและนักเรียนอาจจะนำแชทGPT ไปใช้ในการช่วยทำการบ้านหรือว่าสอบแทนด้วยซึ่งสส.เท็ดลิวจากพรรคเดโมแครตนะครับอยู่คณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเขียนบทความในบทบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ The New York Times ว่าเขาเห็นถึงโอกาสจากการใช้ AI ในการช่วยพัฒนาสังคมในอนาคตนะครับแต่กังวลว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้า AI นี้ไม่ได้ถูกตรวจสอบหรือไม่ได้อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ใดๆสส.ลิวก็ได้เสนอร่างกฎญัตติใช้สำหรับแชท GPT ขึ้นมานะครับเพื่อบอกว่าให้แน่ใจว่าการพัฒนาและการใช้ AI จะเกิดขึ้นแบบปลอดภัยและเป็นไปตามหลักจรรยาบรรณเคารพสิทธิและความเป็นส่วนตัวของชาวอเมริกันทุกคนแล้วก็บอกด้วยว่าประโยชน์จาก AI ควรกระจายสู่สังคมอย่างกว้างขวางและความเสี่ยงจาก AI นี้จะต้องถูกจำกัดให้อยู่ในระดับต่ำนะครับมาดูเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตลาดทรัพย์สหรัฐในวันจันทร์กันบ้างครับวันนี้ก็เขียวยกแผงนะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น376จุดหรือ 1.1% ที่ 34,245 จุด S&P เพิ่มขึ้น 1.1% เช่นกันครับปิดที่ 4,137 จุดส่วน Nasdaq เพิ่มขึ้นมากที่สุดเกือบ 1.5% ที่ 11,891 จุดส่วนราคาทองคำในวันนี้มีการซื้อขายลดลง 0.55% ที่ 1,864 ดอลลาร์ 20เซนต์ต่อออนซ์นะครับทุกท่านสามารถรับฟังหรือว่ากลับไปอ่านรายงานของเราทั้งหมดอีกครั้งได้ทาง voathai.com และรออัปเดตผ่าน Facebook, Instagram, Twitter และ YouTube VOA Thai รวมทั้งฟังย้อนหลังได้ที่ Spotify นะครับครับคุณนิติการวันนี้สำหรับเมืองไทยก็คือเป็นวันแห่งความรักแล้ว14กุมภาเราก็มีรายงานบางอย่างที่น่าสนใจสำหรับคนที่ลืมไปว่าดอกไม้พันไม้สวยงามต่างๆที่มีคนนิยมซื้อไม่ว่าจะให้ตนเองหรือผู้อื่นในโอกาสต่างๆรวมทั้งวาเลนไทน์เนี่ยมันอาจจะเป็นอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงได้เกิดอะไรขึ้นนะครับไปติดตามได้จากคุณธัญพรสุนทรวงศ์มีคำแนะนำเรื่องนี้มาจาก AP ครับ
เนื่องในโอกาสวันวาเลนไทน์หรือแม้แต่วันไหนๆก็ตามหากคุณต้องการส่งดอกไม้ที่ตัดออกมาจากต้นหรือไม้กระถางให้คนที่คุณรักสิ่งที่ควรระวังก็คือหากผู้รับมีสัตว์เลี้ยงอยู่เพราะพันไม้บางประเภทเป็นอันตรายต่อแมวหรือสุนัขหรือทั้งสองนะคะดังนั้นควรใช้ความระมัดระวังในการเลือกสรรก่อนส่งมอบด้วยค่ะแพทย์หญิงทีน่าวิสเมอร์สัตวแพทย์และผู้บริหารระดับอาวุโสของศูนย์ควบคุมสารพิษในสัตว์หรือ APCC กล่าวว่าในแต่ละปีศูนย์ควบคุมสารพิษในสัตว์ของ ASPCA หรือ American Society for the Prevention of Cruelty to Animals ซึ่งเป็นองค์กรช่วยเหลือและป้องกันการทารุณกรรมสัตว์แห่งอเมริกาจะได้รับโทรศัพท์เพิ่มมากขึ้นในช่วงวันที่14กุมภาพันธ์ซึ่งโดยมากจะเกี่ยวข้องกับช็อกโกแลตสารให้ความหวานไซลิทอลและปัญหาเกี่ยวกับพืชที่ปลูกในบ้านนะคะแม้ว่าในความเป็นจริงประเด็นสารพิษจากพืชนั้นเป็นปัญหาสำหรับสัตว์เลี้ยงอยู่เกือบทุกวันอยู่แล้วค่ะแพทย์หญิงวิสเมอร์กล่าวด้วยว่าในปี2021เพียงปีเดียว APCC ได้รับโทรศัพท์มากกว่า 31,500 สายที่แจ้งว่าสัตว์เลี้ยงของตนน่าจะกินพืชและดอกไม้ทั้งในบ้านและนอกบ้านที่อาจมีสารพิษเข้าไปสำหรับดอกไม้ที่อันตรายที่สุดต่อสัตว์เลี้ยงนั้นแพทย์หญิงวิสเมอร์เชื่อว่าเป็นดอกลิลลี่ซึ่งการสัมผัสดอกลิลลี่ที่คุ้นตากันอยู่หรือดอกไม้จีนซึ่งคล้ายกับลิลลี่แต่ไม่ได้เป็นพันไม้ในวงเดียวกันแม้เพียงเล็กน้อยก็ทำให้เกิดปัญหากับไตของแมวได้นะคะเนื่องจากดอกไม้เหล่านี้มีพิษร้ายแรงสำหรับแมวแต่กลับไม่เป็นพิษต่อสุนัขค่ะแต่ในทางกลับกันดอกทิวลิปเป็นปัญหาสำหรับทั้งแมวและสุนัขแพทย์หญิงวิสเมอร์กล่าวว่าการที่กินใบของทิวลิปมักทำให้สัตว์เลี้ยงแค่มีอาการปวดท้องแต่หัวดอกทิวลิปนั้นมีสารพิษที่อาจทำให้เกิดอาการปวดท้องอย่างรุนแรงความดันโลหิตต่ำชักกระตุกและมีอาการผิดปกติที่หัวใจได้ค่ะนอกจากนี้ดอกคาร์เนชั่นดอกคาร่าลิลลี่ดอกเบนจมาศดอกเดซี่และดอกแกลดิโอลัสซึ่งล้วนแต่เป็นดอกไม้ที่ได้รับความนิยมในการใช้จัดช่อดอกไม้เป็นพิษต่อสัตว์เช่นกันและควรเก็บไว้ให้ห่างจากสุนัขและแมวด้วยยิ่งไปกว่านั้นพืชที่ไม่มีดอกก็ใช่ว่าจะปลอดภัยเสมอไปนะคะแพทย์หญิงวิสเมอร์กล่าวว่าต้นสาคูเป็นพิษต่อสัตว์เลี้ยงทุกชนิดและอาจทำให้เกิดอาการต่างๆมากมายเช่นอาเจียนท้องเสียชักตับวายและอาจถึงตายได้ค่ะส่วนพืชที่นิยมปลูกในบ้านอื่นๆเช่นต้นสาวน้อยประแป้งต้นพลูฉีกต้นเดลีต้นพลูด่างและต้นลิ้นมังกรล้วนเป็นพิษต่อทั้งสุนัขและแมวเช่นกัน แพทย์หญิงวิสเมอร์กล่าวต่อว่าอาการที่สามารถสังเกตเห็นได้บ่อยที่สุดของการที่สัตว์เลี้ยงรับสารพิษเข้าไปคืออาการคลื่นไส้อาเจียนท้องเสียและน้ำลายไหลและในกรณีที่รุนแรงกว่านั้นคือจะมีอาการซึมเศร้าและชักซึ่งบ่งบอกว่าสัตว์เลี้ยงอาจกินสิ่งที่เป็นพิษเข้าไปอย่างไรก็ตามสัตว์เลี้ยงและพืชสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปลอดภัยนะคะเพียงแต่จำเป็นต้องใช้ความระมัดระวังบ้างทั้งนี้ดอกกุหลาบเยบิราเดซี่และกล้วยไม้เป็นดอกไม้ที่นิยมให้เป็นของขวัญที่ถือว่าปลอดภัยสำหรับทั้งแมวและสุนัขแต่แพทย์หญิงวิสเมอร์เตือนว่าน้ำของดอกอาจทำให้เกิดความเสี่ยงได้และเราก็สามารถเลือกซื้อดอกกุหลาบที่เอาน้ำออกไปแล้วหรือตัดน้ำออกเองก็ได้นะคะต้นเศรษฐีเรือนในต้นคล้ากาวาวลายต้นปาล์มใบไผ่เป็นพืชที่ปลูกในบ้านที่ปลอดภัยที่สุด3ชนิดที่จะปลูกไว้ในบ้านที่มีแมวและสุนัขอยู่ทั้งนี้ทั้งนั้นสัตวแพทย์รายนี้ย้ำว่าการที่สัตว์เลี้ยงกินดอกไม้หรือพืชที่ไม่มีพิษเข้าไปก็ยังอาจมีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารและทำให้สัตว์เลี้ยงมีอาการอื่นๆที่ไม่ได้เป็นอันตรายถึงชีวิตได้อยู่ดีค่ะดังนั้นเพื่อความปลอดภัย AP แนะนำว่าผู้ที่มีสัตว์เลี้ยงหรือผู้ที่มีแผนจะซื้อต้นไม้หรือดอกไม้สำหรับเจ้าของสัตว์เลี้ยงควรหาข้อมูลต่างๆก่อนโดยสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของ ASPCA ซึ่งมีเนื้อหาที่ละเอียดง่ายต่อการค้นหาและมีการจำแนกชนิดพืชและดอกไม้ที่มีพิษและไม่มีพิษเพื่อให้ทั้งคนรักของคุณและสัตว์เลี้ยงของพวกเขาได้เพลิดเพลินกับวันหยุดได้อย่างเต็มที่ค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณครับคุณธัญพร
ค่ะฟังแล้วนะคะซื้อต้นไม้ดูจะยากนะ
เปลี่
ยนไปซื้อเกาะเลยสำหรับสายเปนะคะฟังทางนี้เลยนะคะโครเอเชียเปิดขายที่ดีบนเกาะเล็กรูปหัวใจที่บรรดานักท่องเที่ยวเขาเรียกว่าเกาะแห่งรักนะบริเวณทะเลแอเดรียติกให้กับนักลงทุนหรือว่าสายเปที่อยากจะซื้อให้กับคนรักในช่วงวาเลนไทน์ปีนี้จัดไปเลยนะคะโดยเกาะนี้ยังไม่มีผู้อาศัยอยู่นะคะอยู่บริเวณเกาะพาสแมนนะคะหนึ่งในหมู่เกาะเล็กๆที่รู้จักจากภาพก็คือคล้ายกับรูปหัวใจนั่นเองโดยตัวแทนเจ้าของที่ดีบนเกาะนี้บอกว่าภาพนี้เนี่ยภาพนี้ถูกถ่ายไปภาพเกาะรูปหัวใจเนี่ยก็เลยสะท้อนว่านี่น่าจะเป็นความนิยมของเกาะยิ่งไปกว่านั้นที่น่าสนใจคือเกาะนี้เซเลบมาเยี่ยมเยือนเยอะนะคะแล้วบอกว่าบียอนเซ่ก็มาจัดปาร์ตี้วันเกิดปีที่39ของเธอแล้วก็จะแวะมาเกาะนี้ประมาณ 2-3 วันนะไมเคิลจอร์แดนก็แวะมาเจฟเบโซสก็มาเรียกว่าเกาะนี้เนี่ยไม่ขาดแคลนคนดังเลยนะคะสำหรับราคาคุณนพรัตน์น่าจะซื้อไหว13ล้านยูโรนะ472ล้านบาทอ่ะคุณนพรัตน์จะเป็นสายเปสำหรับวาเลนไทน์ปีนี้ก็จัดไปเลยค่ะ
ขอให้สมพรปากนะครับ ถ้าเกิดเราไปซื้อลอตโต้หรืออะไรได้ช่วงหลังรายการจะลองดูนะครับโอเคขอบคุณมากครับคุณนิติการทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลและคุณนิติการกันละวันต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook YouTube Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐการเมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นอกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบ Exclusive จากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศสหรัฐอีกด้วยขอบคุณนะครับที่ให้ VOA ไทยเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข่าวสารสาระและเกร็ดความรู้ของคุณจากรายการต่างๆที่เรามุ่งมั่นนำเสนอเพื่อความเที่ยงตรงทันเหตุการณ์และมีประโยชน์ในทุกๆวัน